i tamo smo bukvalno prosili hranu.
Vi ste prodavali košpice ispred pozorišta, a sada ste na pozorišnim daskama.
Da, umjetnici su ti koji izađu i podignu svoj glas onda kad je nekako ključ. Meni zapravo moji grijesi ne daju da ustane na saba. Ja kažem, pa pokrami će mi dati. Kako mi ispostimo Ramazan? Kako ljudi isposte Ramazan? Isposte zato što imaju podršku, imaju pomoć, imaju snažnu, čvrstu vjeru u nagradu, ali najistinskije, kad čovjek počne istinski konzumirati religiju onako kako to treba, onda ti stvoriš sebi, tebi ne da, nemaš vremena da odustaješ, ti si u stalnom angažmanju, svaki, kad tebe, ti uvijek imaš nešto što trebaš obaviti, nešto što trebaš raditi, nešto što, kad počneš to da živiš, onda sve ostale stvari samo na to nadograđuješ, samo na to kačiš i njih guraš time. Postoje stvari koje nikada, ni za koje pare, ni pod kojim uvjetima ne bih pristao da radi. Sada, iz ove vizure.
Divio sam se njegovoj predanosti, vjeri i duhovnosti koja ga nosi. U moje 32 godine života tek sam tada susreo pravog islamskog vjernika i mogu reći da svoju vjeru živi i predstavlja u pravom smislu, što zaslužuje najveće poštovanje. Assalamu alaikum, dragi naši pratitelji, dobrodošli u još jednu epizodu Islam Edu podcasta. Moje zadovoljstvo je danas ugostiti bosansko-hercegovačkog glumca Damira Kusturu. Gospodine Damire, assalamu alaikum i dobro mi došli.
Alaikum, assalam, bolje vas naša.
Evo, rođeni ste u Rogatici, 92. je nažalost izbjegli u Zenicu. I nešto što mi onako baš zapalo za oko kada sam slušala jedan intervju koji ste davali, prodavali ste košpice ispred pozorišta sa samo 12 godina.
Oh. Ja, to je, mislim, to je pred kraj već bilo nekako tih ratnih poteškoća, ali put do Zenice je isto tako bio podug. Nisam direktno u Zenicu otišao i ta prodaja košpa ispred Narodnog pozorišta u Zenici je onako bio neki prvi posao moj od kojeg sam ja zarađivao, ali prije toga je bilo i težih stvari u životu. Evo, nisam znao da ćete me prvo to pitati, pa onaj... I rekao sam da ne želim pitanja onako da se iznenadim na svako. Pa da odgovorim ono što mi je na duši. Prvo smo otišli mi u obližnja sela oko Rogatice, u selo Karačić, pa selo Brezje, Dobrače. I onda prešli smo u opštinu Goražde. I tamo smo bili u 2,5 mjeseca oko u tim selima oko Goražda. I tamo smo bukvalno prosili hranu. Jer nije bilo drugog izvora. Tako da je to onako malo teži dio od ovoga kad zarađujete. Teško je bilo i ljudima koji su... tim starosjedljivacima koji su tamo bili, ljudima koji su bili na svojim ognjištima, a teško je bilo i nama, njima, jer su oni nas bukvalno hranili u tom periodu, a mi smo bili prisiljeni da tražimo hranu, jer drugog izbora nije bilo. Tako da se ja sjećam, ti vrlo dobro se sjećam, mene nije bilo malo godina, ja sam tad imao 11 godina. Sjećam se da sam sa rahmetli tetkom išao bukvalno od vrata do vrata da tražimo hranu. Ono, teta, imate li šta da jedem?
Da, također ste spomenuli da ste jednom prodavali mlijeko. U Zenici, da ste prodavali jaja tako što ste išli u...
U Zenici. To je, kad smo u Zenici sam isto tako išao u okolna sela, pa sam prikupljao mlijeko, onda donosio u, dolje u ovu tržnicu i prodavao. Ali tamo je tetka radila moja u tržnici za ovog jednog našeg prijatelja. Prodavala je neki namaz mliječni koji su oni pripravljali i prodavali, a onda sam uz nju ja vidio neku priliku da nešto dodatno zaradim, pa sam tako prodavao mlijeko. I nešto s čime se ne mogu pohvaliti, ta jaja, ali eto, nekako sam se pokušao izboriti, pa jaja neka s farme, smo čistili one pečate farme, pa smo prodavali kao domaća jaja. S čim se ne mogu pohvaliti, ali eto, molim Allah da me oprosti, bio sam dijete, pa nadam se da će tako biti.
Izazovni su trenuci bili, tako da eto, nije bilo drugog izbora.
Iz ove vizure je to toliko, mislim, duhovito, sva ta borba u ratu je bila, sad može djelovati teško, ali ja se tog perioda sjećam uvijek sa sjetom i sa nekim lijepim stvarima. I kad bi me neko pitao jesam li imao lijepo djetinjstvo, jesam. Imao sam lijepo djetinjstvo zato što sam bio okružen ljudima koji me vole, ljudima koje ja volim, i nije mi falilo ljubavi, bez obzira što je bio rat, bez obzira što je bilo stanje kakvo je bilo. Tako da nekako smo imali, uz Allahovu pomoć smo imali taj neki bereket da se sklanjamo uvijek prije nekih velikih borbi. Išli smo uvijek nekako unaprijed na neke slobodnije teritorije, tako da nisam imao sreću, nismo imali priliku da vidimo neka stradanja poput logora, poput nekih direktnih onako scena ratnih. Eto, to je nešto što je lijepo. Do momenta dok smo došli u Sarajevo, onda smo tu, kao i svi ljudi u Sarajevu, imali priliku to živjeti na ulicama grada. To je bilo
potpuno... Koje vas uspomene vežu za taj period u Sarajevu kada ste došli?
Pa, neke prve uspomene su taj tunel. Kad smo došli smo kroz tunel, došli smo na večer nekad, pa smo čekali dugo ispred tog tunela ovdje u Sarajevu da prođemo ispred piste. Bio je jedan mali problem vezano za moju majku. Moja majka je Srpkinja, pa je kao bilo problematično da li će ona moći proći kroz tunel ili ona mora preko piste, mi ćemo kroz tunel. Na kraju su nas pustili, svi smo ušli, svi smo prošli, došli u Sarajevo, bila je ogromna voda, sjećam se, stvarno meni je bila ogromna, jer je meni bila voda negdje do pasa. Sestri je bila do grla, sestra je bila, imala 7 godina, njoj je bila do grla voda u tunelu, neke kiše su bile, pa ja ne mogu se sjetiti. Znam, Bajram je bio, Bajram 94. Došli smo, eto, u Sarajevo i eto, bila je ta godina, pa onda tamo do 95. eto, tu za posljednju godinu u opkoljenom Sarajevu smo preživjeli i sjećan je neko na osnovnu školu, došao sam u Žvrakinu u osnovnu školu. U stvari, to je, tad se išlo po prodavnicama, podrumima, onako, to su bili školski punktevi. I ja sam išao u ovu osnovnu školu Džemaludin Čavšević. I išli smo tu u ovom, ne znam koji je sad tu trgovina na trolejbuskoj stajalištu u Švrakino. Tu smo išli u školu. Ja sam ušao tu jednu prostoriju koja je bila škola i sjeo sam kao novi učenik. I dolaze djeca ostale, ja sam došao ranije jer sam eto novi, pa dolaze djeca i kao meni jedan dječak govori: ustani. Kažem, ja što da ustanem? Ustani, to je moja stolica. Sada kažem, pa izvini, molim te, gdje piše da je tvoja stolica? Kaže, ustani, brate, ja sam tu stolicu donio, otkrće, šta ti je, to je moja stolica. Ja nisam znao da su, u Sarajevu su djeca donosila svoje stolice od kuće. Mi smo pisali, smo ono na bukvalo na ovome, na koljenu. A da sam ja sutradan donio svoju stolicu. A taj dan sam prestajao. U stvari, neko mi je dao da sjednim popola s nekim, čija stolica bila malo veća. Tako da, eto, to je to koje se sjećam iz ovaj, prvih mojih trenutaka u Sarajevu. Naravno, sjećam se tih tranšeja koji su bili, sve je bilo iskopano. Ja sam, znam da sam dolazio, čak smo nekad, već nekom momentu smo prestali ići kroz te tranšeje, neko smo išli više, navikli se, pa smo išli onako pored, a dolje je bilo već blato i prestali smo ih koristiti. Onda kad bi se zapucalo, opet bi skočili do, tako.
Na koji način, evo, upravo to vaše odrastanje vas je formiralo u ličnost koja ste danas?
Pa svaki moment u životu čovjeka kreira i čini ga onim što je danas, što je u datom trenutku. Svaka osoba koju poznamo, svaka situacija koju preživimo sigurno nas određuje u našim karakterima. Ono što mogu reći da nekad se sad zapitam, evo kad pričam o ovome, zapitam se, Bože dragi, kako sam sad ovako, pa komotno mogu reći, razmažen. Mislim, u odnosu kad insan kaže šta sve preživi u životu i sad nekako svašta mi nešto smeta, sve gledam, jel, mislim, dobro, i godine su malo, nabralo se godina, ali nekako imam osjećaj da bi trebali biti malo manje razmažen.
Zahvalniji prilike koje
imamo. To ja kažem razmažen, ali nekako malo, čini mi se da smo brzo zaboravili ovo sve. Nekako nije ni čudo, vrijeme ide, a mi smo, prebrzo ide. I malo prije smo nekad prije ovog razgovora zvaničnog spominjali, ja sam sve više uvjeren nekako, evo, od sebe da krenem, sve manje, skoro da nema bereketa u vremenu. Samo ovako nekako, daj da prođe ovo, evo, da mi se ovo završi, pa ćemo drugo, završi se ono, pa curi, život nam iscuri. A pitam se šta bi, onako svaki dan bi da nešto uradim, da se unaprijedim, da bar zeru jednu nešto lijepo uradim za sebe, pa onda samim tim za drugi, ali eto, nekad insan ko ne stigne.
Jest, kad smo dobri sebi, dobri smo i drugima. Evo, kada ste osjetili zapravo da je gluma vaš poziv, da želite time da se bavite?
Pa nekako sam uvijek htio bi nekako da se izdvojim. Dosta me privlačilo, privlačila me scena. To je u Zenici bilo, kad sam u Zenici bio, to kad sam prodavao košpice i, pa i cigarete i ne znam šta smo još prodavali, sve ispred tu, ispred pozorišta, u blizini pozorišta, i onda sam čuo da imaju predstave u pozorištu, da pozorište radi, kao dijete, odradim smjenu, pa onda odem u pozorište. I to je bio toliko, tako jedan svijet u koji sam ja... potpuno jedna druga realnost u koju uđeš i koja te zaokupi i zaboraviš na sve što te okružuje, sve nedaće, sve ono nemanje struje, hrane, nemanje nekog normalnog, pod uslovno rečeno, djetinjstva. I ta pozorišna realnost je mene kupila tad. I negdje sam onda u Sarajevu isto kad sam došao, pa kad sam uspio već, malo dok sam ušao u pore Sarajeva, u fazon, onda sam počeo ići u tu teatar i to je potpuno me onda uzelo sebi.
Upravo je to dokaz Božje sudbine. Vi ste prodavali košpice ispred pozorišta, sada ste na pozorišnim daskama.
Da, i uvijek kad sam u Zenici, kad igram u Zenici predstavu, kad gostujem u Zenici, to je stvarno poseban osjećaj. Nekako, eto, ko da se vratim kući, a iako je Zenica samo bila jedna od stanica mog putovanja.
Evo, za vas, koliko je bio težak taj prijemni ispit i sam dolazak na Akademiju scenskih umjetnosti kada ste, jeli, odlučili krenuti tim putem?
Pa bilo je to dosta teško. Ja sam negdje prvo sebe nisam vidio tamo. Mislio sam da ja nisam dovoljno dobar za to. Da je to jako teško, da ja sam tada imao neki 120 kg, to je bilo previše. Nisam bio u tim krugovima, u tim vodama, nisam nikog imao ko bi me uputio šta je to zapravo. I sasvim slučajno imao sam podršku nekih nastavnica iz srednje škole učiteljske u koju sam išao jedno vrijeme, i one su me tako dosta podržale u toj nekoj ljubavi za scenom. Tamo sam bio u ovim dramskim sekcijama i jedna od njih me podržala i za prijemni ispit, i tako me eto preslušavala s vremena na vrijeme kad sam odlučio da ću izaći. Kolegica Jasna Ornella Beri je također sasvim u jednom neformalnom razgovoru, nekad smo se vidjeli i ona mi je rekla, pa daj izađi ako to već želiš, pokušaj, ništa te nije neko šta, za 10 godina ćeš reći bio sam, nije uspjelo, ili ćeš reći, evo, ćeš pričati ovu priču kako sad pričam, da je uspjelo. Tako da eto, izašao sam, nisam primljen u prvom roku, ostavili su me malo da me profesor Izudin Bajrović ostavio da me testira još jednom u septembarskom roku. Zadao mi je da malo smršam, da izgubim kilograma, da bude malo aktivniji na fizičkom planu, jer zaista nisam nikad bio aktivan u tom nekom fizičkom, nikad nisam, ja sam izbjegavao predmet fizičkog u osnovnoj srednjoj školi, tako da nikad se nisam bavio sportom, i to je bio mali problem, a u stvari su i htjeli da vide tu neku moju želju, volju i strajnost da upišem, i onda sam izašao na drugom roku i tad sam primljen. Nas je tada bilo nekih, na prvom roku 60-ak, na drugom roku nešto malo manje, i nas petoro je primljeno na drugom roku, prvom pet na drugom. I bila je velika klasa, jedna od najvećih klasa na Akademiji scenske umjetnosti.
Jeste li imali možda strah ili sumnju da nećete uspjeti, evo, i tokom školovanja?
Kako nisam, pa imam sumnju svaki dan da neću uspjeti ni kao čovjek, kao glumac, zato što mislim da je ta sumnja, ukoliko nije pre velika, dobra, da nas tjera da budemo negdje bolji, ali svaki moj proces u pozorištu krene sa sumnjama, sa jesam li ja za ovu ulogu, jesam li ja dobar, jel ja trebam uopšte ostati tu, ne trebam, možda bi bio bolji, neko, sigurno bi bio neko bolji, neko lošiji u tom. Tako da se uvijek preispitujem, i to me negdje natjera da dam sve od sebe u tom trenutku i da bude tako kako bude, a da imam sumnje, ma sumnjam svaki dan.
A bude na kraju najbolje za nas.
Pa bude, uz Božju pomoć bude.
Trenutno, evo, član ste ansambla Pozorišta mladih Sarajeva, ali radite izvan tih okvira na filmovima i serijama. Šta više preferirate? Da li je to pozorište ili pak film, serija?
Pozorište je ono u mom životu, u mom srcu, kako sam ga opisao prvi put kad sam ušao u njega, u Ženici. A film mi nekako, eto, kako prolaze godine, i to mi ulazi negdje pod kožu, negdje je to, ne bih odvajao u smislu, to je glumečki posao, jedno i drugo, pa i ovo sad gdje se nalazimo, sve je to dio glumačkog posla, i sve mi je zaista zadovoljstvo raditi. Kad se školujemo se zvanično za medije, za radio, pozorište, radio, televiziju i film. I ja smatram da glumac, bilo bi jako lijepo da svaki glumac prođe kroz sve to i da se onda zadržava tamo gdje mu je lijepo i gdje mu je ugodno. Meni je jako lijepo bilo raditi na radiju. Radio drame su mi veoma, veoma zanimljiv mediji. raditi, davati glas za crtane i filmove, za dokumentarne programe, za OFF, mi je prezanimljivo, jako to volim raditi. Sve to sastavni dio nekako glumačkog poziva i meni prija. I onda malo me rastereti, ako se u pozorištu previše umorim, filme potpuno me odvede u nešto drugo, onda me radi odvede u nešto treće, pa ovo, tako da mi je, ne bih odvajao, pozorište je prva ljubav, ali film mi postaje sve interesantniji, kako koja godina prolazi. Eto.
Potpunjuje jedno drugo.
Pa sigurno, ali ja, i samog mene kao i karakter i čovjeka i glumca.
Evo, kazali ste malo prije da zapravo postoji ta sumnja da li je ova uloga za mene, da li nije. Kako birate? Je li baš toliko teško zapravo? Ima li neki likovi koji vas inspirišu?
Pa ima, nekad se poklopi, nekad se tu sve poklopi, pa da mi bude ono, kako kažemo, merak igrati. Ne, tad se nešto ni ne umorimo puno, jer ono, sve legne, a kako mi kažemo. A opet, ove druge stvari koje nam u prvi mah nisu zanimljive, koje nam ne legnu, onda tu upotrijebimo ono za što smo se školovali, za što smo profesionalci. Upotrijebimo sav onaj put koji jedan profesionalac prolazi kad kreira ulogu i dođe do željenog rezultata. Zapravo prođe jedan ono, lijepi proces i te, obično nas te uloge koje nam nisu, koje su nam teške, koje su nam tegobne, koje su nam, onako nam zadaju najviše jada i muke, one nas najviše nauče. I one nas čine onim što smo mi zapravo. Kao i sve u životu.
Yes.
Mislim da ono oko čega se najviše ovaj, zadeveramo, iskušenja koja nas zadese, ona nas čine jačim i čine nas samim sobom.
I upravo ih možemo smatrati blagodatima koje su nam poslane
da bismo jeli potpuniti. Svaka, eto, možemo reći uloga analogijom vamo u životu, možemo reći neka nedaća, neko iskušenje teško koje nas zadesi, sigurno nam je škola i sigurno nam je dobro došlo u svakom slučaju, jer ovo je dunjalu krajnim slučajem.
Evo, po vašem mišljenju, koliko je teško u Bosni i Hercegovini živjeti od glumačkog posla? Nekako svjedoci smo da je teška situacija po pitanju svega, ali evo iz nekog vašeg ugla gledišta.
Pa nije teško ako ga ima. Ako ima posla. Onda nije teško, može se izraditi ako posla ima. I još jedna stvar je jako lijepa u svemu tome što mi stvarno volimo to što radimo i to nas ispunjava i s te strane je nije teško. Pa čak i kada radimo manje, nije nam nešto to teško, rasporedimo pa nekako se snađemo u životu.
Ali radite ono što volimo.
Ali radimo ono što volimo i samim tim se manje i umori insan i nekako lakše.
Koliko je važno zapravo da se kroz umjetnost razgovara o nekim važnim društvenim temama i koliko evo zapravo gluma ima ulogu u tome?
Ja mislim da je to svrha umjetnosti. Umjetnost kao umjetnost bi trebala progovarati tamo gdje sve drugo zašuti. Pa negdje evo ne bih ulazio u suštine problema koji nas okružuju u regionu ili bilo gdje u svijetu, ali ako vratimo malo pa sagledamo neke situacije, umjetnici su ti koji izađu I podignu svoj glas onda kad je nekako ključno i kad je teško. Sjetite se onih prvih, nerado da se sjetimo, onih početaka i sukoba kod nas. Pa onih dokument, evo sad vi mlađe generacije, tih dokumentarnih snimaka, umjetnici su bili ti, sjetimo se kolege Josipa Pejakovića koji je dizao svoj glas na samom početku, ljudi koji su zagovarali mir, koji su zagovarali stabilnost, bili su umjetnici. Ne kažem da samo to umjetnici rade, daleko od toga, ali umjetnost je takva da procvjeta kad nas sve stisne, a to je taj duhovnost. Nama je potrebna, mi smo duhovna bića. I nama je potrebno da naš duh je nemiran dok čim ga počnemo pritiskati, stezati u neke okvire, on progovori. I najljepše stvari, pa i za vrijeme rata u Sarajevu, teatar je cvjetao. Bio je utočište. Eto, meni je bio utočište u Zenici, tako da sigurno je jako važna i mislim da joj je svrha da govori i da ukazuje na probleme. Umjetnost ne možemo očekivati od umjetnosti da razriješi probleme, ali da ukazuje sigurno i da nekako pokušavamo samim tim, pa kako kažemo za sebe, kad priznamo problem da imamo, onda možemo početi očekivati i rješavanje. Kad ustanovimo, kad diagnosticiramo problem, onda se možemo nadati njegovom rješenju i izlječenju. Tako da, eto, ja mislim da je to zadatak, prije svega zadatak umjetnosti, a onda i svrha.
Ključna tema vašeg života je upravo bila vaša transformacija, odnosno borba sa viškom kilograma. Osim što je zapravo vam smetalo u radu vašeg posla, niste mogli davati 100% kapacitet koji se očekuje od vas, ali svakodnevno funkcionisanje u životu. Koji je to prijelomni trenutak bio kada ste vidjeli da tako više ne može i da morate nešto učiniti?
Pa ja mislim da nikad nije jedan trenutak. To je skup trenutaka koji onda, na kojem onda jedna kapljica ono samo prevagne i čovjek kaže dosta. Negdje ja uvijek, barem evo u mom slučaju, uvijek negdje to krene, ide. Svjestan sam problema i on negdje sazrijeva u mojoj glavi i upravo ovo što sam i malo prije rekao, dijagnosticiranje, i onda tražim način da startam sa rješavanjem problema. I eto, to je bio neki, dosta toga je bilo, ja sam bio stvarno invalid. Ja nisam mogao ući u auto, ja nisam mogao izaći iz auta. Jesam, ulazio sam, nekako izlazio. Kad sam išao u jednom momentu da biram auto sebi da kupim, ja sam birao auto po tome da mogu stati u auto. To je meni bilo... svaki korak naredni moram osmisliti. Ja moram osmisliti tuširanje, ja moram osmisliti odlazak u toalet, ja moram osmisliti odlazak na sastanak, ja moram prebrojati spratove zgrade, da li ja mogu otići na taj sastanak ili ne mogu. Izbrojati korake od parkinga do mjesta gdje trebam da se nađem s nekim, da nešto uradim. Tako da je to postalo nemoguće. Nemam papir da sam invalid, a jesam. Ne vidi niko to, mislim, to ljudi ne percipiraju na taj način, a ja zaista imam problem. I onda je bio taj neki prelomni trenutak u kojem sam ja odlučio da ću ići tražiti pomoć, a onda se neposredno počela dešavati promjena u meni iznutra, neka druga promjena koja je zapravo bila najrealnija, najpotrebnija i koja me je dovela zapravo do ovog sada, mi sjedimo ovdje, razgovaramo o tome. Ja sam zapravo bila je ta korona, prvi ovaj lockdown u koroni, i prvi mjesec Ramazana, mi smo bili zatvoreni. Ja sam se prvi put tad osjetio kao, kao u ratu, da ne možemo da idemo, da ne mogu preći granicu kad poželim, da ne mogu izaći iz zemlje kad poželim, da mi trebaju neke dozvole, neki posebni papiri, neke, i osjetio sam, počeo sam osjećati tjeskobu. Počeo sam jednostavno nije bilo dobro, i u tom trenutku, u tom beznađu, u tom mnogo sam ja bio dublje u problemu nego što o tome mogu razgovarati i nego što to mogu riječima izgovoriti i što želim govoriti, jer ako gospodar prikrije prikriva naše probleme, onda ih ni mi ne trebamo iznositi. Tako da sam ja u tom trenutku, je došao mjesec Ramazana i meni je prijateljica poslala poruku, ja bih rekao ničim izazvano, jer ništa nije ukazivalo na to da će, da li ćeš ti konzumirati alkohol u vrijeme Ramazana. Ja kažem, neću. Onda ona kaže, znaš šta, ja sam mislila da možda ispostim bar jedan dan. Kažem, pa hajde ja ću. Nije to prvi put, naravno. Ja sam samo u jednom momentu otišao od svega toga toliko daleko da sam zaboravio da sam zaboravio sebe, da sam izgubio sebe potpuno. I to je bio taj trenutak kad sam ja rekao, pa da, i ja ću. A prije toga je bilo 2, 3, 4, možda i 5 Ramazana u kojima nisam postio. Do tada sam postio sve, onda nisam, jednostavno sam, kažem, otišao potpuno, zalutao u duboku šumu. I Ramazan je, večeras treba zapostiti, ja nisam ustao na sehur, ustao sam ujutru, kao ja postim, ali sam negdje, zanijetio sam ono. Došla je tetka, kaže, došla kod mene i stavila, ona posti i uključila kolo, pristavila kafu. Kažem, ja nemoj stavljati, ja posti. Žena počela plakati. Zato što mislim, to je toliko neshvatljivo da šta sam ja sebe dopustio, da se ona iznenadi što ja postim, da stvari koje trebaju biti potpuno suprotne, da se neko iznenadi što pijem kafu na prvi dan Ramazana, to je iznenađujuće, to treba da nas šokira, a ne da nas šokira što neko kaže, ja postim na prvi dan Ramazana, spanula. I onda došao je i prvi namaz, podne namaz, ja se sjetim, sad tetka Rahmet Mevlida je znala reći, možeš bogati i teleuštalu zatvoriti, ne dat mu da jede. U smislu, kakav je to post ako ne ješ klanjati. Ja krenem podne namaz, ikindija namaz, akšam, iftar pa akšam, jacija, a onaj sabah ne ustanem, nego kao hajdišo je Ramazan, pa kao ono zapostim, pa klanjam sabah, pa legnem, Ramazan prošao, ja počnem sabah, prespavam. I onda, kako čovjek krene da se, jeli, da se interesuje, da se vraća, onda negdje pročita, onda meni zapravo moji grijesi ne daju da ustane na saba. Pa kažem, a pa Boga mi će mi dati. I krenem, počnem navijat sad i ustajat na saba. I onda sve jedno drugo vuče. Jedno drugo. Kad krene i onda insan, kad ja nisam rekao ja ću sad prestati sa svim, ja neću više griješiti, ja neću više, ali ako je došla situacija za alkoholom, onda opet mi se u glavi javi, subhanallah, pa čekaj, ja ako popijem kap alkohola, ja znači 40 jutara ustajem, moram klanjat, a neće mi se prijimiti. Mjesec dana idem na posao, radim, dajem sve od sebe, a neću platu dobiti. A moram ići na posao. Boga mi neću. Ni kap. Ma stvarno.
I upravo evo ta...
Od tad do danas, alhamdulillah, od tad do danas. I molim gospodara da na ovom umrem. Prije nego bilo za čim od ovog posegnem.
Upravo Božja intervencija i sudbina da evo sve kroz to ste prošli i da zapravo jeli ta duhovna transformacija ipak nekako najvažnija na kraju.
Pa, mislim, to negdje sve krene iznutra, sve krene ova spoljašna, ova promjena vanjska koju su svi primijetili je, ne bi se nikad desila bez suštinske promjene. I toga sam ja svjestan. I bio bih škrt kad ne bih to rekao i kad ne bih na to ukazao. Na ljudima je da misle i da sude kako oni jeli, hoće i kako oni vjeruju. A zaista, jer ogromna snaga je potrebna. Ogromna snaga. Jer taj, kako mi ispostimo Ramazan, kako ljudi isposte Ramazan? Isposte zato što imaju podršku, imaju pomoć, imaju snažnu, čvrstu vjeru u nagradu, u ono, pa mislim, i taj hal i sve to te nosi i ti ne misliš. I bez te pomoći, bez te podrške, ja nikad ne bih uspio. U svem ovom, u cijelom ovom periodu. Meni je Ramazan, uslovno rečeno, trajao mjesecima, godinama. I bez te podrške, bez tog uvjerenja, bez tog, ja nikad ne bih uspio, ni u čemu.
Upravo je to zapravo bilo, ta neka ključna zapravo stavka da, evo i što ste sami rekli, da krene ta transformacija temelj, i fizička.
Temelj, početak, sredina i kraj i sve.
Nekako ljudi često u životu žele sve odmah sada u ovom trenutku, a nekako nismo ni svjesni, upravo evo i dotakli smo se tog vremena, tog bereketa u vremenu, da treba zapravo proći jedan period, a nekako je najvažniji taj sabor, to strpljenje koje zapravo nam gospodar pošalje.
Mene da neko pita kad ja o sebi sam razmišljam, i to sam sa prijateljima mojim često govorio, ja kažem njima, ne, ja sam najljenja osoba koju ja poznajem. On kaže, šta ti, si normalan? Kažem, ja zato ja radim sve na vrijeme, radim sve da ne bi, jer se bojim kao sebe, kakvog ja sebe mogu zamisliti, koliko može insan biti lijen, a svi mi to možemo. I onda ja trčim da obavim stvari i u suštini kao djeluješ, ili isto tako jednostavno nekako samo da se suštine držimo. Samo da se držimo sebe. Da se upoznamo. Što je moguće više. Same godine nas grade, karakter, mi bi najradije, oni, sa 15 godina misliš da znaš sve u životu. E to isto kao da svijet je pod nogama. Ali tek sa 30 znaš druge stvari, sa 43, onda shvatiš koliko si griješio, koliko zapravo nisi znao. Tako da je svaki moment važan da se spoznajemo i da djelujemo na sebe da budemo što bolji.
Koliko je važna bila tu u tim trenucima možda podrška okruženja vaše porodice, kolektiva u kojem radite?
Jako je važno. A stvarno. Bez. Jer, znate, kad se vratite u nešto, ljudi, utjecaj ljudi može biti jako snažan i na dobro i na loše. Tako da sad tu je vrlo važno ono koliko smo mi čvrsti u odluci. Ja kažem, meni je ova neka unutarnja podrška i moja vjera koju sam imao bila jako važna, pa me možda i nije bilo toliko briga šta će sredina reći, ali kad te neko nebrojeno puta kaže, evo, to je kao sa nutkanjem, kako mi kažem, u životu. Hajde, de je kolač? Ja mogu jednom reći, joj, nemoj, u procesu sam nešto, na dijeti sam, ma hajde, probaj, pa drugi put, pa treći put, pa četiri, pa peti put, pa ne možeš, pa mi popustiš, ne možeš odoljeti. To je kolač u pitanju. E sad, sa svim stvarima je tako drugim. Vrlo je važno da te podrže ljudi, da te podrži sredina, da znaju da si ti u nekom procesu i da to poštuju i da te podržavaju s te strane. Pa u redu je da kaže, hoćeš li, jer želim podijeliti s tobom. Pa kad kažem, neću, da tu završimo. To je najbanalnijim stvarima govorim. A da ne govorim sad o nekim drugim. Vrlo je bitna podrška i hvala Bogu ja sam imao i ta činjenica te situacija, te korone i svega toga gdje smo bili onako zatvoreni, upućeni sami na sebe i meni dosta pomogla.
Koliko je upravo to vaše samopouzdanje i percepcija sebe pomogla vam zapravo na profesionalnom putu?
Pa sigurno mi je pomoglo u toliko što sam se osposobio da mogu pristupiti zadacima. Hoću li ih ispuniti, neću li ih ispuniti i koliko ću biti dobar ili loš, to je sad zavisi od mase drugih stvari. Ali da uopće mogu konkurirati i pristupiti zadatku, sigurno sam sigurno mi je pomoglo i sigurno me je stavilo na poziciju da mogu uopće razmišljati o poslu i o nekim rezultatima većim.
Da li smatrate da je upravo fizički izgled presudan ili ipak presudnu ulogu igra talenat, evo, za vaš posao?
Sve igra ulogu, ali ne bih samo rekao fizički izgled, nego fizička spremnost. Izgled je manje prolazan, dolazi, odlazi, smjenjuje se, mi se borimo, ja se danas borim s tim kilogram više, manje i u ostalom starimo, izgled se mijenja. Ali spremnost je to na čemu možemo raditi i na čemu trebamo raditi i u što trebamo uložiti. Da smo mi spremni. Što spremniji, što je moguće spremni u kondiciji, u sposobnosti, jer će nam to olakšati svakodnevni život, ne samo posao, nego svakodnevne stvari. Evo, ja sam sad zbog jedne operacije koju sam imao prije 2-3 mjeseca onesposobljen da se bavim fizičkim nekim vježbama, da idem na treninge, da vježbam, da i već osjetim na sebe, 3 mjeseci, 4, 5 mjeseci, 6 mjeseci nisam u stanju da treniram i to mi je i psihički me jako uznemirava, koči, a fizički da ne govorim koliko sam nazadovao zbog toga. Ali i to je, opet kažem, to je isto nakon jednog perioda, jedno veliko iskušenje koje treba savladati, ono dolazi tačno u trenutku kad treba da izvučemo jednu novu školu i da iz toga, ako Bog da, izađemo jači.
Evo, koje su zapravo promjene koje su se desile kada evo pogledamo Damira prije, je li transformacije i sada, evo trenutno je li ne možete zbog je li operacije koju ste imali, ali kako balansirate zapravo to? Šta vam je najveća zapravo podrška da nekako sa tim nekim mentalnim problemima koje dolaze sa transformacijom pobjedite zapravo to?
Pa opstojnost uopšte u svemu ovome i da to sad traje. Jedno je kad se desi transformacija i kad se to sve desi, e sad to treba održati. To je posao koji traje i ne prestaje, nikad ne prestaje. A mene je održalo zapravo to što sam u stalnom angažmanu. Ali najistinskije, kad čovjek počne istinski konzumirati religiju onako kako to treba, onda ti stvoriš sebi, tebi ne da, nemaš vremena da odustaješ, ti si u stalnom angažmanju, svaki, kad tebe, ti uvijek imaš nešto što trebaš obaviti, nešto što trebaš raditi, nešto što, kad počneš to da živiš, onda sve ostale stvari samo na to nadograđuješ, samo na to kačiš i njih guraš time. Jednostavno, onda to tako teče. Naravno da treba uložiti energiju, naravno da treba uložiti snagu, naravno da ima padova i uspona, ali se lakše savladavaju.
Koliko je teško čuvati duhovni balans, evo, u umjetnosti i javnom životu? S obzirom, je li, evo, da se bavite glumom?
Teško je. Teško je, stalno
se... Kako se borite s tim?
Pa, iskreno, borim se tako što pokušavam što više saznati, što više naučiti kako o sebi, tako o svojoj religiji, tako o svom poslu, pa onda s tim nekako pokušavam balansirati. Jer mislim da je znanje najjedinstveniji ključ za savladavanje i života i životnih prepreka. A nažalost, imam osjećaj da mi jako malo, bez obzira na sve priče i na sve kao navodno ulažemo u znanje, ali istinski koliko se posvećujemo znanju, to je upitno. Razlika je informacija od znanja. Informacija je informacija, nije znanje. A mi najčešće padamo u tu zamku da je kao mi smo pročitamo na Facebooku ili na Instagramu ili bilo kako je vreš, naslov i mi polemišemo o tom. I mi nismo pročitali članak, uopće, ni članak nismo pročitali, kamoli da smo istražili istinitosti članka. Ne, mi na naslov odmah dajemo komentar i idemo dalje. E to je velika zamka, ali mislim, samo se protiv nje možemo boriti istinskim znanjem i potragom za tim znanjem.
Evo, nekako spomenuli ste da je vjera nekako u vašem životu sada glavno, jeli, što bi trebalo da bude, ali evo kada gledamo u odnosu na vaš posao, koliko vjera utiče na profesionalne odluke? Da li ima nekada neka sumnja, šta uraditi, kako postupiti, koju ulogu uzeti?
Ima.
Ako se kosi sa
nekim. Uveliko utiče. Ima, naravno. Ima nešto što je sad moja obaveza prema matičnoj kući, prema pozorištu, prema onome što sam ja potpisao, ugovore koje imam i koje moram ispoštovati. Ali ima nešto što je druga strana, gdje ja nešto ne moram da radim. Postoje stvari koje nikada, ni za koje pare, ni pod kojim uvjetima ne bih pristao da radim. Sada. Iz ove vizure. Postoje stvari, reklamiranje nekih proizvoda je isto tako moj posao. Bavljenje tim marketingom, odnosno sudjelovanje u reklamama, igranje u reklamama je posao. Postoje stvari koje nikad u životu ne bih reklamirao. Ne postoji novac za koji bih pristao da reklamiram nešto što se kosi s mojim uvjerenjima, što je zabranjeno mojom religijom, mojom vjerom, što je haram u krajnjem slučaju. Ja nikad to neću svjesno pristati da reklamiram ni pod koju cijenu, ni pod kojim uslovima, ni za kakav novac.
Jeste li takvog razmišljanja bili i prije?
Naravno da nisam. Ima je reklama koju sam radio, koju sad ne bi nikad radio. Ne bi sudjelovao u tome. Prosto ne bi taj proizvod više reklamirao u životu. Nikad. Ali od tada nisam razmišljao o tome. Potpuno... sad imam odgovornost, evo sad pričam o tome pred kamerama javno, pa zamislite sutra da me neko vidi u reklami gdje reklamiram, ne znam, alkohol, pa šta bi ljudi, u ostalo nebitno šta bi ljudi rekli, potpuno nebitno šta bi ljudi rekli.
Ne biste bili iskreni sa samim sobom.
Ne bi mogao, kako da to, kako je moguće da to uradim?
Evo, ja sam pronašla jedan komentar režisere i producenta Marina Mamuza, koji je komentarisao o vama, i ja bih ga spomenula, to je bilo kada ste snimali film Balkaniku. Prošle godine kada smo snimali Balkaniku u Livnu, bio je Ramazan. Dosta snimajući dana radio sam sa Damirom Kusturom, s kojim sam postao prijatelj, i mogu reći da je to prvi muslimanski vjernik, a mnogi ih znam, preko kojeg sam vidio pravu snagu vjere i duhovnosti. Čovjek je sve dane postio, a u isto vrijeme trčao po šumi, nosio teško oružje, koncentrirano glumio, sve gotovo bez greške i sve to ne jedući ni pijući ništa po čitav dan. Dok smo svi ostali jedva čekali pauze za ručak, pili energetska pića kako bi izdržali iznimno naporno snimanje. Damir doslovno ništa dok ne bi došao iftar. Divio sam se njegovoj predanosti, vjeri i duhovnosti koja ga nosi. U moje 32 godine života tek sam tada susreo pravog islamskog vjernika i mogu reći da svoju vjeru živi i predstavlja u pravom smislu, što zaslužuje najveće poštovanje.
Pročitao sam komentar, hvala Marinu. Ali to za bilo kojeg vjernika i za bilo kojeg čovjeka koji posti, Ramazan nije ništa iznenađujuće, nije ništa posebno, nije ništa veliko. Ja sam slušao moju rahmetli nanu i neke još ljude koji su postili u mjesecima kada su se radili radovi na njivama, u ljeto kad je dan predug, kad dan traje ljetni dani, kad se posti po deset, ne znam ni koliko sati, ovo je bio neki, to je prošli Ramazan, tu je, to je zimski skoro period, proljetni, ali ljudi su, kaže, ja sam slušao da priče da su radili na njivi, pa kad odvoje usne od daha, od teškog rada, pa odvoje usne, a usne prokrvale od toga. Kako su ti ljudi postali? Mislim, to je ništa. I to je ništa. Šta je to? To je samo jedan trenutak. Mi znamo zašto to radimo šta očekujemo od toga. Tako da je to hvala mu što je primijetio, i to je lijepo da onako, lijepo je da smo ambasadori naše vjere, ali ima mnogo težih situacija, ima rata, evo ljudi u Palestini, evo I tamo se Ramazani postaje u svemu tome i mi smo postali Ramazane u ratu. Ja se sjećam mnogo težih situacija u ratu kad smo bili, kad nismo imali šta s čim ni zapostiti, a ni šta iftar. pa smo postali iftar.
Vidite li evo možda prostor za veću povezanost između vjere i umjetnosti evo u savremenom društvu sada, danas?
Pa mislim negdje ne bi da me se pogrešno razumije, ali umjetnost se bavi duhovnošću, odnosno bavi se tim nekim, sama potreba da se izražavamo na neki način drugi je nekako dolazi iz našeg unutarnjeg bića. Tako da je to neka veza, a potreba za religijom je naš, mislim, meni je suština. Ono što možemo, ne znam, nekako povezanost, ono što ja uvijek, eto, šta možemo raditi na nekom minimalno jeste, evo upravo ovo, da budemo svjesni naše pozicije, da smo ambasadori naše vjere, našeg posla, kojim god poslom da se bavimo, i da nikad ne znamo ko to vidi i ko će vidjeti, ko će o tome razmisliti i ko će i kako će dalje gledati na stvari preko nas. Tako da, eto, to bi bilo, a sad ima dodirnih tačaka, vjerovatno, i nekako ja ću nastojati da uvijek i jedno i drugo kroz sebe i svoj posao promovišem u najboljem svjetlu.
Evo, kroz sva iskušenja, blagodati kojima ste se susreli, šta ste naučili o sebi? Koliko ste zapravo promijenili pogled na život?
Pa naučio sam sebi prvo koliko toga ne znam i koliko toga moram naučiti. Ali stvarno, bez imalo ikakvog, bez stida to govorim, zato što nije stid reći da nešto ne znaš. Znam koliko znam, ali nije to dovoljno. I upravo sam govorio o onome, znanje je ključ. Mi se, evo kad je religija u pitanju, kad je vjera u pitanju, mi se kao zadovoljimo, eto šta, išli smo u mektep. I najčešće argumente koristimo moja nana, šta ti znaš moja nana ili moj dedo, ili imam ja komšiju, moj komšijaš, on ide 5 vakata, kao on kaže. To su nam najveći argumenti nekad u nekim razgovorima. Mislim da je to je u redu, ali dosta toga je tradicija. Znanje o vjeri bi nekako trebali bismo, svaki čovjek bi trebao malo više ući u to, ako će već komentarisati, ako će već pričati o tome, da ne pričamo na pamet, jer to nekad može govoriti protiv nas, da smo vrlo pažljivi kad o tome govorimo. Eto, to je ono što sam ja naučio. Mnogo toga me čeka da naučim.
Hvala vam, gospodine Damre, zaista na inspirativnoj priči. Evo, za kraj, šta biste poručile našim gledateljima?
Gledateljima bi poručio isto ovo što i sebi. Da prvo pokušamo naučiti što je više o samim nama, a onda ako je pitanje religije, o samoj religiji, zaista šta je to naša religija, šta je to naša vjera, jer ono, mekteb je osnovna škola. I zamislite sad da svi ostanemo na osnovnoj školi i o svemu pričamo s nivoa osnovne škole. A mnogo toga ima, što trebamo znati. Isto tako o poslu, I o porodici, generalno o nastupu, da nekako što više o sebi pokušamo naučiti o sebi i da s tim znanjem idemo u svakodnevnicu, u život.
Hvala vam još jednom, evo, što ste odvojili svoje vrijeme i bili moj gost.
Hvala vama na pozivu.
Hvala i vama, dragi naši pratitelji, na povjerenju koje nam pružate. Zaista se moramo podsjetiti na važnost vremena koje imamo pred sobom, jer i Allah u Dželešanu u Kur'anu kaže: tako mi vremena čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i oni koji jedni drugima preporučuju istinu, i oni koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Do narednog susreta, eselamu alaikum.